mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Dum la Universala Congreso de Esperanto en Lucerno estis aranĝita ekskurso al la ŝtofo, kiu havis pure lingvistan karakteron. Mi tiam estus ŝatinta partopreni, se ne la laboroj de la Congreso estus retenintaj min. Sed en la lasta monato mi povis tute individue mem fari tiun ekskurson kaj sub la gvidado de la arkivisto Claude Gacon viziti la centron de dokumentado kaj studo pri la internacia lingvo. Je la sama okazo, kompreneble, mi ankaŭ vizitis la kulturan centron esperantistan COCOE, kiu troviĝas en la sama urbo La Chaux-de-Fonds. Tiu metropolo de horloĝfarado en la montaro de la Ĵuraso situas sur altezo de 1000 metroj. Do gi estas la plej alta urbo de Europo, kaj gi havas ankaŭ aliajn apartaĵojn. Tiujn gi ŝuldas al sia noveco. En la lasta jarcento gi per brulo estis tute detruita, kaj poste rapide rekonstruita en tute simetria plano kiel ŝaktabulo. Do mankas al gi pitoreska urbocentro. Aliflanke, gia ĉirkaŭaĵo estas tre bela, kaj in vintro tre taŭga spaco por skiado. Se vi volas havi impreson pri la karaktero de tiu regiono, vi rigardu la titolpaĝon de nia Esperanto-programo pri niaj elsendoj en Svisa Radio Internacia, kiun vi certe jam ricevis aŭ kiun vi ricevos, se vi skribos al ni. En tiu urbo, en pure loĝa kvartalo, la kultura centro posedas 2 domojn, kaj ĝi rajtas aĉeti 5 pliajn, kiuj ankoraŭ apartenas al la urbo. La domoj estas iom malmodernaj, sed en bona stato, kaj facile adapteblaj por servi kiel centro kursa. Unu domo jam estas transformita por tiu celo. Tie troviĝas nun bela salono, kiu havas lokon por 30 kaj pli da personoj, por kursoj kaj ankaŭ por amika konestado, ĉar ne mankas kuirejoj kaj kamenfajro. En la sama domo, COCOE disponas pri 2 ĉambroj kiel sekretariejo por COCOE, ĉambro por ĝia libroservo, dum alia ĉambro servas al la literatura foiro, la revuo, kiel redaktejo, kaj plia ejo estas instalita kiel prescentro kun la necesaj aparatoj por fotografado kaj offset-presado. La loĝejoj estas kaj estos transformitaj kiel gastejo. Tiun oni povas klasigi kiel relative simplan, sed tute ne malkomfortan hotelon. Do la premisoj por la laboroj de la Internacia Feria Altlernejo, kiu jam estas funkcianta, estas tre bonoj. Pro tio, ke la direktoro de COCOE ankaŭ estas Claude Gacon, multaj esperantistoj en eksterlando kaj eĉ en Svislando ne povas distingi inter la diversaj institucioj, kiel estas Gastejo Edmond Priva, tio estas la nomita restadejo, kaj COCOE, ili estas tute sendependaj unu de la alia, kaj krome CDLI, kiu certe ankaŭ estas instigita de Claude Gacon, sed kiu estas fako de la urba biblioteko, kaj kiel tia tute sendependa de la aliaj esperantistaj entreprenoj. Ĉiuj kune havigis al La Chaux-de-Fonds la kvaliton ne nur de la Esperanto-metropolo de Svislando, sed eĉ radiadon, kiu iras tute trans la landlimoj. Pri tiu centro, CDLI, mi volas nun iom pli detale paroli, sed unue mi devas prezenti la bibliotekon mem, kiu do estas posedaĵo de la urbo kaj staras en la servo de ĝiaj enloĝantoj. Tio signifas inter alie, ke ĝi estas senpaga por siaj uzantoj. Unue mi devas diri, ke la biblioteko de La Chaux-de-Fonds estas hodiaŭ, krom tiu de Sankt-Gallen, eble la plej bela de Svislando, ĉar ĝi estis renovigita en la lasta jaro, kaj ĝi ne nur estas en ĉiuj siaj instalaĵoj tute moderna, sed ekzemple ĝia legosalono estas instalita laŭ la plej bona gusto. En septembro de la lasta jaro, la novai cae renovigitae salonoi estis inauguritae en ĉeesto de membro de la federacia registaro. La amplexo de la biblioteca laboro povas esti taxita laŭ la nombro de pronte donitae libroi, tiu nombro superas 100.000 en unu jaro. Al tiu biblioteco do estas attaŝita, tio estas alligita, kiel aparta facco, la nomita Centro de Documentado cae Studoi pri la Internazia Lingvo, CDLI. Gia ideo estas collecti cion, cio aperis, cae aperas, cae aperos, sur tiu campo. Pro tio, la centro estas neutrala. Cae existas esperantistoi cio ne comprenas tion, char por ili esperanto estas quasau la sola cae absoluta credo. Evidente, Esperanto estas la sola vivanta internacia lingvo, kaj la publikaĵoj en kaj pri Esperanto estas pli ol 90% de la libroj kaj dokumentoj de CDLI. Sed la studado pri planlingvoj tamen estas aparta scienca fako. Dank' al tiu principo CDLI hodiaŭ posedas la plej riĉan kolekton de volapukaĵoj, idaĵoj, okcidentalaĵoj, kai aliai planlingvajoi. Kai ciam ancora alvenas nova materialo kai valorae documentoi. Tiel exemple, la correspondado de la fama delegitaro el quiu poste fontis Ido, povis esti savita. La centro disponas pri tre bela kai hela salono mese de la biblioteco, kie ciu lunde convenas libervolai helpantoi por laula instruoi de bibliotekisto profesia registri la materialon, kiu ancora longe ne estos fin catalogigita, kai krome daure alvenas novai eroi. Krom la muroi de tiu eio, kiu estas plenai de libroi kai scatoloi kun la jar collectoi de revuoi, CDLI disponas pri eio en la subtegmento, kai pri quar compactus schrankoi, tio estas ŝrankegoj en subtera etaĝo, kie ekzemple troviĝas ankaŭ la arkivo de Svisa Esperanto-Societo. Pli ol 3 tunoj da materialo estas ankoraŭ prilaborotaj, kaj oni akceptas volonte la helpon de libervoluloj. En la sama biblioteca domego troviĝas ĉambro dediĉita al profesoro Edmo Priva. La ĉambro enhavas lian bibliotekon, skribotablon, skribmaŝinon kaj aliajn memoraĵojn el lia loĝejo. Tiu malgranda muzeo ne apartenas al CDLI, se tamen ĝi bone konvenas al ĝi aŭ oni povus diri ĝi kompletigas ĝin. Okupiĝis pri ĝi ĝis nun Pierre Hirsch, kiu publikigis jam libron pri la korespondado inter Edmo Priva kaj Romain Rolland. Pierre Hirsch nun estas emeritulo, kaj la bibliotekestro oficigis Georgeon Silver, la ĉefredaktoron de Literatura Foiro, por fini la klasigon de la libraroj de la fonduso Edmond Priva. Do, dum malmultaj jaroj, Esperanto akiris gravan lokon en la ŝotfo, aŭ per aliaj vortoj, la ŝotfo akiris gravan lokon en Esperantujo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci temis pri la esperantaj instalaĵoj en la ŝotfo. Proksiman semajnon vi audos konversacion aŭ intervjuon inter Claude Gacko kaj Arthur Bau, ci temos pri la aŭtorrajtoj en Svislando kaj Esperantujo. Post proksiman semajnon mi prezentos al vi interesan prelegon pri ancora neniam traktita temo, nome pri la Alpa Corno, la fama svisa nazia musik instrumento. Gis reaudo.